Dnes je naším hostem vystudovaný lékař Tomáš Lebenhardt, který ale před lety svlékl bílý plášť, vystoupil z lékařské komory a jak sám říká, od té doby nesmí sloužit už ani na pohotovosti. Vítám u nás homeopata, propagátora celostní medicíny, autopatie, ajurvédy, zkrátka člověka, který se vydal trochu jinými cestami, než je u nás obvyklé. Vítejte u nás, dobrý den.
Děkuju, jsem tady rád.
S jakými pocity člověk vystupuje z lékařské komory?
S úlevou, protože už udělal určitý krok jako ke svobodě, protože být v komoře jakékoliv je určitý svazek a závazek, musíte se chovat podle určitého kodexu, no a ten mi právě nevyhovoval příliš u té lékařské komory.
Co přesně?
Takzvaná medicína lege artis, což zní velice vznešeně, latinsky je to podle pravidel umění, že jo? Ale v praxi to znamená vlastně takové podřizování se diktátu farmaceutických firm, který vlastně ve skutečnosti školí lékaře, jednak na fakultě, jednak hlavně postgraduálně a vlastně jim jako určují, co mají dělat, při jaké diagnoze mají používat jaké léky, jo, jaké léky mají dávat preventivně. Jsou to samozřejmě všechno chemické léky, které většinou nikdy neuzdraví. Jo, takže takový malý příklad, když má někdo třeba dítě hnisavou angínu, má horečku, tak lékem první volby je antibiotikum samozřejmě, podle medicíny lege artis. A děti po takové léčbě často mají recidivy a jejich imunita klesá. Kdežto u mě, jako u svobodného lékaře, je antibiotikum poslední volba, když už to jinak nejde prostě. Takže to je takový malý příklad, čili kdybych byl v komoře, tak tohle bych si nemohl dovolit.
Kolik vás je takto svobodných lékařů v České republice?
Málo. Jak myslím si, že jako maximálně desítky.
Co všechno jste tedy začal dělat jinak po té, co jste vystoupil z lékařské komory?
No jednak jsem byl určitým způsobem restrigován, protože, jak jste už zmínil, nemohl jsem třeba sloužit jako pohotovost. Jakoby rázem ztratil všechny zkušenosti 30 let z těch sanitek rychlejch a o těch lécích a o té první pomoci, tak prostě tak to jsem byl naprosto jako neschopný sloužit pohotovost. Dodneska si nemohu otevřít zdravotnické zařízení, jakékoliv prostě, jo? Protože u nás je podmínka být v lékařské komoře registrován, abyste mohl vykonávat oficiálně v tomto státě práci lékaře, čili léčebně preventivní takzvanou. To znamená, že lidi mého typu se jaksi skováváme, jestli to tak můžu říct, pod různými profesemi, jako je konzultant ohledně zdravého životního stylu a takovýhle nesmysly prostě, ale v podstatě dělám tu svoji práci.
No, trošku jste to naznačil, když jste řekl, co dělat nemůžete, co naopak dělat můžete?
Naopak můžu pracovat podle svého nejhlubšího přesvědčení, abych skutečně podle Hippokratova doporučení člověku neškodil, nemocnému, abych mu neškodil, což se běžně děje v medicíně, bohužel. Mimo urgentní medicínu samozřejmě, ta zachraňuje životy, to je zcela extra, ale abych mu naopak mohl účinně pomoct, abych toho člověka nějakým způsobem dovedl ke zdraví, a nebo mu alespoň hodně ulehčil jeho trápení. To mi umožňuje ta určitá svoboda, že můžu volit prostě prostředky, které já uznám za vhodné, a ne které mi nadiktují nějaký biznismeni prostě.
Když to trochu odlehčím, můžu vám ještě vůbec říkat pane doktore?
To je na vás, to, jako mě to nějak neruší, když mi budete říkat třeba jenom pane Lebenhardt, nebo to je úplně jedno.
Bylo něco tím posledním hřebíčkem do rakve, tou poslední tečkou, která vás utvrdila v tom rozhodnutí opustit lékařskou komoru?
Takovouhle otázku jsem ještě nedostal, takže nejsem připraven. Víte co, já se upřímně, když tak o tom přemýšlím, přiznám se, že už mě přestalo bavit placení těch příspěvků hloupých. Že se platí každý rok, já nevím, několik tisíc a proč vlastně, jako, jo. Jsem si říkal, proč mám platit za něco, co mě bude jenom omezovat, co mi bude prostě pořád nade mnou jako nějaká hrozba, tak proč je to mám ještě platit?
Takže to byl ten poslední hřebíček.
To byl ten poslední hřebíček, takovej čistě, takovej
čistě pragmatický.
Pragmatický, jo.
Jak jste říkal, tak podobně svobodných lékařů, jako jste vy, je v České republice málo. Přesto našli už se nějací lidé, kteří šli ve vašich šlépějích, které jste inspiroval?
Našli, určitě, říkám, je nás víc, nejsem jeden, je nás asi desítky, několik málo desítek. Já taky určitě nejsem první. Myslím, já nechci tady nikoho jmenovat totiž, jo, protože přece jenom, jako když to není domluvený, tak říkat další konspiranty jako není úplně dobrý, ale...
Proč myslíte, že byste jim tím přidělal problémy?
Je to možný, protože já sám mám teď problém. Já sám teď mám problém, protože stačí, aby vás někdo udal, co se stalo mně, že prostě si lékařím veselé, že jo, a nejsem v komoře a prostě lidi poslouchám třeba, jak dejchají, že jo, fonendoskopem a používám homeopatika, což jsou léčiva teďko, jako na jednou ku podivu. Tak potom úřady vás musí řešit, jo? Musí vás řešit, jo? A můžou vám dát až milion pokutu klidně, když budou chtít.
No a ti další stoupenci vašeho směru zůstali v lékařské komoře nebo ji také opustili?
No, já to všechno nevím, já to nemám samozřejmě zmapovaný, ale těch, co opustili komoru, těch je určitě málo. Protože ta komora přece jenom vám umožňuje určitou stabilitu v tomhle směru, že na vás nikdo takhle nemůže, že máte zdravotnické zařízení a pokud opravdu postupujete nějakým rozumným způsobem, tak vás si vás nikdo nevšímá, že jo.
A ty důvody obav z jistých míst jsou toho směru, že by to mohlo být ve vašem případě hazard se zdravím jednotlivých jedinců, kteří se na vás obrátí?
Teď nevím, jak to myslíte.
No to, že na vás přicházejí udání a pak to někdo řeší a podobně.
No to udání se týkalo jenom toho, ten pán mě v životě neviděl, ale jenom, že jako zjistil, že pracuji jako lékař a nejsem v lékařské komoře. Tak toho prostě nějak jako občana pobouřilo, no a už se rozjel prostě takový jako nepříjemný kolotoč prostě a už jsem tam měl kontrolu a tak dále, tady od vás Plzně a slušní lidi všechno a tak dále, ono je to taky ani nebaví určitě tyhle věci dělat, ale prostě musí. Protože dokud vás nikdo neudá, tak si vás nikdo nevšimne v podstatě, jo, pokud nezabijete někoho, že nebo něco takového. Ale jakmile vás někdo udá, no, tak musí se to řešit nějak.
Zatím jste nikoho nezabil?
Zatím jsem nikoho nezabil, naopak. Naopak. hodí lidí, je zdrávo.
Jak pro vás zatím ta kauza skončila, tedy s tím udáním?
Zatím neskončila, zatím každým dnem čekám nějaký dopis, kde přijde nějaká pokuta a nějaký další doporučení, abych co si omezil nebo nedělal, nebo abych se začal chovat nějakým jako čitelnějším způsobem nebo něco v tom smyslu.
Jak se k tomu postavíte? Teď nemyslím k té pokutě, to pravděpodobně zaplatíte, ale spíš k tomu omezení činnosti.
No, do určitých limitů, protože já jsem homeopat. Já jsem od roku 91 homeopat a pořád se učím homeopaty a považuji se za homeopata, považuji se za celkem slušného homeopata a taky přednáším tu homeopaty a přednášel jsem dokonce i pro lékaře homeopaty, takže já jako nechci přestat dělat homeopata samozřejmě. Ale třeba tomu budeme říkat jinak, třeba tomu budeme říkat informační medicína. Jo, prostě udělají se nějaké takové bypassy, prostě, které nebudou přímo jako hovořit o homeopatii. A je v tom ještě několik dalších technických věcí, které ještě musím jako doladit, až teprve si přečtu, co vlastně na mě chtějí. Ale v podstatě homeopata budu dělat dál, aniž bych byl v komoře.
Naším hostem je Tomáš Lebenhardt. Od prosince minulého roku, kdy jsme rozhovor natáčeli, se mnohé změnilo. Po udání, že léčí a přitom není členem lékařské komory a po následné kontrole zaplatil 10 000 pokutu, no a aby se mohl homeopatii a dalším směrům, které praktikuje, věnovat, rozhodl se do lékařské komory opět vstoupit. Co se týče povědomí o homeopatii nebo ajurvédě, říkáte, že jsme na tom ve srovnání s jinými zeměmi katastrofálně, a že třeba na Slovensku podle vás v tomto ohledu panuje ještě středověk. Čím to je?
Tyhle ty slova jsem určitě řekl, to je jasný, ale už asi je to díl. Myslím si, že tady už trošku...
Dva roky zpátky
teprve. Já mám zprávy ze Slovenska konkrétně, že tam nemůžou sehnat homeopatika, že tam nejsou homeopatik po ruce prostě, jo. Že je to tam opravdu špatný, že ta homeopatie je tam prostě vázne, jo. Já jsem tam opravdu to neskoumal osobně, čili to mám jenom zprostředkovaně. Píšou mi prostě ze Slovenska lidi a taky ke mně jezdí do ordinace dokonce. Představte si, oni na to mají 2 dny prostě, jo, aby hodinu byli v mý ordinaci. Obrovský vejlet. Taky mě konzultují maily a tak dále, čili už jenom z toho plyne, že tam to není úplně ideální, že tam pořád přece jenom panuje ta klasická medicína. Možná, že to souvisí i s tím katolictvím, který je tam taky jako na takový jako intenzivnější úrovni, takže to je dost propojený historicky, tyhle ty dvě disciplíny, náboženství a medicína. Takže myslím si, že u nás je větší jako svoboda v tomto.
A čím si vysvětlujete tu případnou nedůvěru u nás?
Nedůvěru
vůči homeopatii a ajurvédě a podobně.
My jsme taková zvláštní země, dost se bojíme těch témat duchovních, netělesných, těch nehmotných. Jo. Lidi se o tom většinou nechtějí vůbec bavit, jako jestli v něco věří, nebo prostě je to nějak, jako to téma obcházejí, nechtějí to řešit prostě a v tomhle vykazují určitou lenost a když mají něco v nepořádku, tak to rychle chtějí napravit, čili jdou za nějakým svým doktorem, aby jim dělal něco proti něčemu a aby to přestalo bolet a případně operace, odstraníme žlučník, že, který nás bolí a tak dále, aby to bylo jednoduchý prostě, když si platí pojištění, že, a tak dále. Socialismus samozřejmě nás na to dost naučil, že jo, ty 40 let, to není zanedbatelný. Takže u nás hodně přetrvává ta tradice, taková ta materiální, hmotná. Jo? Prostě já jsem tohle tělo mě teď jako nějak zradilo, tak rychle za doktorem, ať to napraví. Jo? Hlavně já s tím nechci nic mít společného. Mně se to v podstatě netýká. Jo? Zákeřná nemoc mě přepadla, to se pořád říká. Že? Jenomže ve skutečnosti je to tak. Každý moudrý člověk z východu, ale i tady, co se kdo naučil, terapeut, lékař, vám řekne, že prostě všechno, co se děje ve vašem těle a ve vaší mysli, je vaše produkce. Jo? Prostě, že tělo je pravda o vás a jeho nemoci, jeho poruchy, za to jste odpovědný vy, jeden každý člověk. Jo? A úkolem skutečného lékaře je rozklíčovat to, proč se to stalo, proč ten člověk onemocněl a předat to tomu nemocnému, vysvětlit mu to, aby mohl změnit něco on. Jo? Čili on se musí uzdravit. Nemůžete ten mýtus někoho uzdravit. To nejde. To je nesmysl. Já můžu někomu třeba vyoperovat slepé střevo, které se zanítilo, protože by jinak umřel. Můžu mu zachránit život. Ale nemůžu ho uzdravit ani z rýmy. Rozumíte? Ani z nějakých pupínků. To tělo se musí vždycky uzdravit samo. A ten terapeut by měl toho člověka k tomu dovést, aby on pochopil, co mu je, proč se to stalo a co má dělat, aby už to odstoupilo.
Do jaké míry to čeští lékaři dělají?
Myslíte ty klasičtí? Do velmi malé až nulové. Protože ten systém právě řídí farmaceutické firmy. Prostě na všechno máme léky. Máme prevenci, očkování a tak dále, chození na, já nevím, všelijaký ty vyšetření. To v podstatě je nesmysl, to není žádná prevence. Prevence není chodit na mamograf, to je nesmysl. Prevence je činnost inteligentní, která vede k tomu, že neonemocním. A ne čekat, až tam jednou bude nádor. To není prevence.
Můžete to popsat na nějakém konkrétním případu, se kterým jste se setkal v praxi?
Co myslíte?
Třeba tu zanedbanou prevenci.
Já tady mám připravenou čerstvou statistiku. Naše země má 10,5 milionu lidí, že jo? To víme. Za minulý rok, 2014, je u nás registrováno 450 tisíc onkologických pacientů. Kdyby byla prevence, kdyby fungovala, no tak tohle číslo by nemohlo být takhle obrovské. A ta čísla rostou rok od roku dramaticky, dramaticky. Máme 850 tisíc diabetiků na těch 10 milionů. Máme 2,5 milionu kardiaků, lidi prostě se slabým srdcem, který můžou kdykoliv skolabovat. Máme 500 000 astmatiků. Tato malá země má 500 000 astmatiků. A tak dále. Máme 200 tisíc lupenkářů. Přitom lupenka není kožní onemocnění, to je další omyl medicíny. Lupenka je většinou jaterní onemocnění, které se na kůži pouze manifestuje. 3 miliony alergiků. Každý třetí člověk je alergik. 50 tisíc zánětů a různých dysfunkcí střevních. Nefungují střeva prostě. Průjmy. 10x, 15x za den průjmy. 700 tisíc duševně strádajících lidí. A statistika taky má údaj, že 125 tisíc lidí bere plný invalidní důchod pro špatnou funkci pohybového aparátu.
No a kde je problém? Čím to, že nefunguje prevence? Do jaké míry je tam problém v té nedostatečné zodpovědnosti za vlastní zdraví na straně pacientů?
To je problém, že ta medicína zaprvé prevenci nezná. Ona nezná původ onemocnění. Žádný lékař vám neřekne, proč jste onemocněl. Onkolog vám neřekne, proč máte nádor levý ledvině. On vám to neřekne. On to neví. Nikdo ho to nenaučil. Nikdo vám neřekne, proč máte astma. Nikdo vám neřekne, proč máte diabetes. Nikdo nic neví v podstatě. To je realita. A ty výsledky tomu odpovídají. Berete léky, 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 ale nikdy se neuzdravíte. Já když jsem jezdil s tou sanitkou, tak jsem kolikrát přijel k někomu domů, že jo? Kolikrát to bylo na venkově. Starý pán, 15, 18 druhů léků bere. Už třeba 10, 15 let. A je mu čím dál hůř, pochopitelně. Takhle funguje medicína.
No a ta příčina toho stavu, že nám to nikdo neřekne z těch lékařů?
Protože ty, co nás učí, to sami neví.
Jak je to možné?
No, protože ta medicína se dala naprosto špatnou cestou. Cestou hmoty, chemie a ignoruje princip života. Ignoruje základní životní zákony prostě. Vysmívá se starým východním moudrostem, jako je čínská tradiční medicína, jako je ajurveda třeba, jo, a další a další medicíny po celém světě. Vysmívá se šamanismu. Jenom se vysmívá a nemá výsledky. Myslím si, že to je trošku slaboduchý. Prostě se smát a přitom nic nepředvádět. Čet jsem nedávnou statistiku onkologickou, tak 5 let přežije 2% lidí. Ozařování a chemoterapie a ty klasické jejich metody. 2% mají úspěšnost. 2%. Tohle by předváděla nějaká fabrika, tak prostě musí skončit.
O tom, že svlékl bílý plášť, napsal Tomáš Lebenhardt i knihu. Na mnohé z dnešní medicíny, na zdejší lékařskou péči a přístup k pacientovi se dívá velmi kriticky. Jak z toho ven? Ten problém je už na začátku ve studiu medicíny?
Ano, přesně tak. ve studiu medicíny. Dokonce už dneska v nějakých čítankách pro děti z obecné školy už je napsaný, že je nutný se očkovat prostě proti všemu. Jo, takže už to jde do těch dětí, už to jde, nebo do těch lidí, to jde už od dětství a na medicíně samozřejmě už je to hodně zintenzivněný a když proberete ty mechanické obory, jako je anatomie, histologie, to musíte samozřejmě, musíte se vyznat v těle, to je jasný, tak pak se probírají takzvané klinické obory, to je jako interna, chirurgie, urologie, psychiatrie a tak dále, a tak dále. No a tam už vás učí ty docenti a profesoři, kteří už chodí po těch klinikách a mají prostě vás na starosti jako budoucí lékaře, no a říkají vám různé věci, jak se co léčí, chodí se i na praktika. Ale já jsem třeba za půl roku jsme chodili na ORL do Motola, krční ušní nosní, a ani jednou nám tam neukázali angínu třeba. Protože nám tam ukazovali raritní, zajímavý diagnózy, který v životě už neuvidíme, pojďte se podívat. Byl velký halo, že jo, tady má pán něco. Ale aby nám někdo ukázal, podívej se, takhle vypadá první stádium angíny, takhle už vypadá, když to hnisá, takhle vypadá po dvou dnech léčby, takhle, jo, prostě ne. To jsme vůbec jsme se nedozvěděli. Takže já nevím, jak je to dneska. Já jsem studoval v 70. letech, ale nevěřím, že je to dneska dramaticky nějak jako inteligentnější. Tohleto.
Co vy konkrétně byste tedy zařadil do těch vzdělávacích programů?
Za prvé bych zařadil, nevím, jak to nazvat, tu disciplínu, nějakou etiku prostě. To znamená, že aby ten lékař, aby jeho prioritní zájem bylo pomoct. To nenajdete v současné medicíně tohleto. Samozřejmě individuálně ano, jsou lékaři, kteří jsou opravdu nasazení a tak dále, kteří dělají, co můžou a většinou vyhoří teda, protože ten systém je semele. Ale aby skutečně se snažili tomu člověku účinně pomoct a nejenom mu pořád psát léky. Aby mu dokázali pomoct a začali studovat, aby pochopili jeho příběh. A tím, že pochopí jeho příběh, tak můžou snad potom mu nabídnout něco, co, i kdyby jenom něco mluvili, říkali mu, vysvětlovali. Představte si, že já jak občas takhle přednáším po republice, tak skoro vždycky mi pak někdo píše, že se uzdravil. Jenom po tom, co slyšel některý prostě moje slova. Že si něco uvědomil a uzdravil se sám. Nikam nešel, nic nebral, rozumíte? To je uzdravení, dostat v pravý čas dobrou informaci. To se děje. A to by se mělo na těch fakultách akcentovat ten lidský přístup. A ten inteligentní přístup, aby to nebylo jenom na diagnoza lék.
No a budou mít na to ti lékaři dostatek času? Teď si říkám, jestli těm nedostatečným řešením trošku nenahrává ta dnešní rychlá doba, kdy my sami často hledáme ta rychlá řešení. Předepište nám pilulku, chceme být co nejdříve fit a jdeme zase makat.
Ano, ano, je to tak, my to vlastně umožňujeme. Jo? Tenhle systém je velmi nelidský, není inteligentní, výjima tedy urgentní péče samozřejmě. A my to ale chceme. My to chceme jako většina. Ale mám dobrou zprávu. Pozoruju posledních pár let, že narůstá počet lidí, kteří nechtějí tento starý systém, kteří chtějí pochopit svoji nemoc, chtějí pochopit, proč jejich dítě je nemocné. Protože pediatr jim taky nevysvětlí, proč to dítě má malou imunitu. Jo, ono je to většinou v těch rodičích právě. Jo? To je velmi složitý. Pediatr je jeden z oborů, který je úplně nejvíc, bych řekl, mimo realitu. Pediatři dělají spoustu věcí naprosto zbytečných, nesmyslných, jako je očkování, vážení, měření, různý poučování maminky, o přebalování, ale realita je, že ty děti jsou furt nemocný, dokola, pořád.
Já když jsem si dělal přípravy na to naše dnešní povídání, tak mě překvapilo, že vaše jméno v klasických tištěných médiích nefigurovalo zase tak často, ba právě naopak, našel jsem jenom pár desítek zmínek za nějakých 15-20 let. Čím si to vysvětlujete?
Tak já jsem byl na Šumavě, v Železný Rudě převážně, teď jsem v Klatovech, což je taky celkem blízko Šumavy. Čili nebyl jsem nikdy v nějakém velkém městě a dokud jsem nenapsal ty knihy, tak jsem byl úplně neznámý člověk, jo. Nikde jsem se prostě nějak nepropagoval a tak dále, neměl jsem ani web. Teďko mám ty knížky, mám web, no tak samozřejmě je to jinak, ale nepatřím do takový tý top vlny těch. Já prostě poctivě pracuju a to mi stačí.
No mě to totiž trošku nekoresponduje s tím, že ordinace lékařů, kteří se dali na celostní medicínu podobně jako vy, tak praskají ve švech. Lidé se někdy musí objednávat na čtvrt roku, na půl roku dopředu, tak najednou tam vidím ten velký rozpor.
Nás je málo, jak jsem říkal. Lidi utíkají od klasické medicíny, utíkají od svých lékařů, to je opravdu hromadný úprk už dneska, hlavně od pediatrů. A utíkají prostě někdy naletí, někdy utečou k někomu, kdo prostě celkem nic neumí a někdy se dostanou k někomu, kdo jim prostě pomůže. Jako i mezi léčiteli je spousta různých nekvalitních lidí, to je jasný, ale i mezi lékaři, to je mezi všemi. odbornost ne.
No, a divíte se pak, že přicházejí pokuty a udání?
No, nedivím se tomu. Já jsem neřekl, že se tomu divím. Já jenom se udivuju, že prostě úřady řeší jenom, když je udání. To znamená, jako v podstatě slouží těm udavačům, ale jinak je to nezajímá. Kdyby radši chodili do nemocnic, do klinik, dívali se, co ty lidi mají k jídlu, ty by byli zděšený. Jak se s nima zachází, s těma lidma nemocnejma, jo? Jak ty lidi končí, to mi měli práce. Až nad hlavu.
Teď, když se podíváme na to, že vy jste tedy vystoupil z lékařské komory, přesto formální vzdělání tedy máte, jste vystudovaným doktorem. Jak moc vám to formální vzdělání pomohlo, tedy to, že jste vystudovaným lékařem, i v tom, že dneska už jste šel jiným směrem?
Velmi, velmi, to je bonus. To je samozřejmě výhoda, když rozumíte tak nějak té medicíně, tomu tělu, těm zákonitostem, té biologii, to je jasný. To je velká výhoda. Protože ty léčitele se to musí pracně doučovat nějakým způsobem. Různě kvalitně, že jo. Takže to základní vzdělání, myslím, že mám kvalitní. Karlova univerzita je kvalitní univerzita. A pro klienty, pro nemocné lidi, kteří přicházejí, to má takový pozitivní efekt, že jdou k lékaři. Nejdou k traktoristovi, který prostě, jako jo, se naučil bylinky, ale jdou k lékaři. Jo. A to je rozdíl. To hodně lidí takhle chce prostě. Chce lékaře, který prostě jde jiným směrem. Hledá směr, který funguje.
Už jste někdy mezi samozvanými léčiteli našel traktoristu?
No, nespomínám si, ale řidiče nákladňáku, elektrikáře, různé profese prostě řemeslné.
Jaké měli výsledky?
Někteří výborné, mnohem větší, třeba lepší než já. Tady úplně máte kousek, já ho nebudu jmenovat, jako jo, abych ho neupozorňoval na něj, ale tak to je elektrikář a ten, když já mám problém, tak jdu za ním.
A čím si to vysvětlujete, že dosahuje takových výsledků?
To jsme na tenkým ledu teď, to jsme na tenkým ledu, nevím,
tak
jestli...
pojďme na něj.
Pojďme na něj, jak to říct rychle. Člověk ne všechny znalosti může získat pomocí rozumu, mozku. Mnohem víc znalostí můžete získat napřímo, to znamená přímo, teď nevím, jak to nazvat, z prostoru, z univerza, z toho centra života. Každý tomu může říct nějak jinak. A protože ta moudrost je tady pořád, zdraví je tady pořád, jenom my si ho všelijak jako blokujeme svými myšlenkami negativními, že nevěříme tomu či onomu, tak si nedovolíme být zdraví. Ale to zdraví a ta moudrost je tady pořád okolo nás, všude. Ale my se od ní úmyslně oddělujeme prostě, protože máme ego, máme rozum, víme to líp všechno, rozumíte? To je ten problém. A lidi, kteří jsou skromní, kteří jdou opravdu spirituální cestou, nikomu neškodí, ani zvířatům, ani zemi a snaží se upřímně pomáhat, mají čisté srdce, tak těm je dáno, že některé důležité informace dostávají takzvaně napřímo. Oni je prostě najednou ví. Oni si je nikde nemusí přečíst. Nikdo jim je nemusí jako sdělit, ale oni je prostě ví. A to jsou tyto lidé.
Dobrého léčitele poznáte podle výsledků, i to říká náš dnešní host, lékař Tomáš Lebenhardt. S tím, že kvalitní péči dokážou nemocnému v některých případech poskytnout i lidé, kteří stojí mimo klasickou medicínu. Pomáhají a vědí jak.
To je budoucnost vlastně, protože já si myslím, že velmi brzy bohužel zjistíme, že ten medicínský systém prostě selže. On dávno selhává, samozřejmě selhává, ale pořád ještě jako si hrajeme na to, že funguje. Jo. Občas můžete slyšet v rádiu nebo v televizi, že máme zdravotnictví na výborné úrovni, na evropské úrovni, takový keci. Jo. To jako skutečně se říká. Jo. To neříkají ty hlasatelé, to říkají ty zdravotníci, ten ministr a tak dále, ty politici, ale to prostě není pravda. Já třeba jezdím na Srí Lanku. Řekli bychom, země chudá, třetího světa. A tam, když přijdete do ajurvédské nemocnice, tam pocítíte skutečně to, co v naší medicíně úplně chybí. Prostě tu lidskost, ten skutečný zájem o toho trpícího člověka. Jo. A vidíte tam před očima ty výsledky. To krásný, nádherný jídlo, co tam jedí. A je to nějaká Srí Lanka, že? Takže my vůbec nemáme dobrý zdravotnictví, my máme příšerný zdravotnictví ve finále. Když odmyslím urgentní péči, ta je zcela mimo, ta je skutečně úžasná. Jo? Záchrana života, to je jasný. Ale ta ostatní péče je podle mě velmi smutná.
No a naopak v rámci těch všech směrů, kterými jste se vydal, objevil jste metody, za které byste nedal ruku do ohně, které by mohly být, dejme tomu, životu i nebezpečné?
Jo, určitě, protože na té cestě hledáte a jako nenacházíte jenom ty perly, že? Celkem už jsem hodněkrát zkusil něco, co jsem jako odložil.
Co konkrétně?
Co nefungovalo. Tak z poslední doby třeba léčba konstelacemi, takzvanými rodinnými, Když tato metoda není úplně odsouzeníhodná, jsou mistři, kteří ovládají perfektně, ale tato metoda se tak rozšířila mezi běžní lidi, že ji dělá kde kdo a ti lidé potom z těch konstelací odchází úplně rozhození. A nikdo už je potom neumí spravit. Jakoby, jo. Takže tenhle ten systém mě nějak neoslovil úplně. A podobné takzvané ezoterické směry, k těm já jsem trošku zdrženlivý. I když uznávám, že v každém oboru může být mistr. To je pravidlo. Ale v těchto těch ezoterických oborech je to takové dobrodružství toho mistra najít.
No a přesto věříte tomu, že do jisté míry za určitými zdravotními problémy mohou být nevyrovnané vztahy v rodině, třeba no i určitě. Několik generací zpátky? No
určitě, samozřejmě. To mají nejvíc jako zkoumaný Havajci, tradiční, jejich šamani, ale i jiní národy Tichomoří, a kdy jejich léčba vlastně spočívá v urovnání těchto vztahů. I zpětně. Ono totiž tyhle ty moudré národy, ale i moudří lidé u nás, šamani a tak dále, oni umí pracovat s časem. Totiž naše civilizace si vymyslela jako spoustu výmyslů, tak si vymyslela i čas. Odvodili jsme ho sice od určitých pohybů prostě naší planety a slunce a tak dále, ale ty vteřiny a minuty a tohleto, ty týdny, to jsme si všechno vymysleli, aby nám to sloužilo k praktickému. Že dneska jsem měl přijít 2-4 hodiny, že jo, tak jako nám to posloužilo hezky, ale v některých oblastech ten čas nemá vůbec smysl, že jo, v pralese někde v Amazonii nemá smysl, jestli je 4:30 nebo 4:30, že jo, tam prostě lidi sledují slunce, že jo, a tak dále. Takže ten čas jsme si vymysleli a jsou lidé, kteří ten čas s ním umí pracovat. On totiž neběží, jak si myslíme, lineárně. Jo. S ním se může pohybovat. Můžeme si přitáhnout budoucnost, pracovat s budoucností, pracovat s minulostí. To není problém. Musíte vědět, jak to máte dělat. A v rámci toho narovnání těch vztahů z minulých rodů, z minulosti, můžete na tom pracovat i zpětně. To je velice zajímavá metoda. Ale můžete právě si tvořit budoucnost. To je ještě zajímavější. Můžete. Třeba jste nešťastný, máte málo peněz, jste chudej, nikdo vás nechce. A teď vy můžete začít intenzivně mít vizi, jak jste úspěšný, bohatý, zdravý, oblíbený. A tu vizi prostě denně si uvědomovat, vidět jí, a tím vlastně pracujete s časem. Vy vlastně si budoucnost přitáhnete do přítomnosti, tam ji ošetříte a pak už to jenom přijde. Zhmotní se to. A tohle to je to pravý léčení.
Už jste vy někdy řešil v ordinaci případ, kdy jste právě na základě toho svého terapeutického přístupu, kdy jste řešil nějaké rodinné vazby a podobně, dokázal odstranit nějaký zdravotní problém pacientovi?
Například asi 40-letá žena, deprese, nespavost, na psychiatrii dochází. A já jsem zjistil, že bydlí v jednom domě s rodiči manžela, tedy s chýní, s tchánem, a že oni tam rozhodují o všem. A ten manžel je takovej, že pořád je pryč a v podstatě se o to nestará, takže je to pořád na ní a ona má ty malé děti a prostě ty děti, co budou jíst a kam půjdou a kdy půjdou, to řídí všechno ty staří rodiče. A ona prostě nemá sílu za ty leta jim říct, jako nepleťte se mi do toho, já jsem matka, že se starejte o sebe. Vaše role dávno skončila. To není nic zlýho, to je uvedení do reality a ona to nedokázala, protože hodně žen, ale i někdy mužů, má takový jako obavy říct pravdu, říct, co cítím. No tak jsem jí to vysvětlil, dal jsem jí na podporu ještě jeden homeopatický lék, aby to šlo líp. Ona to udělala a byl klid a ona přestala trpět a začaly trochu trpět ty rodiče, ale to už je zase jiná kapitola.
Máte nové pacienty?
Nemám, to jsou lidi, kteří by ke mně nikdy nepřišli. Ty chodí na tu psychiatrii.
Jak často býváte překvapen tou pravou příčinou zdravotních problémů lidí?
Málo překvapen, protože celkem se to opakuje pořád okola. Jo. Když bych to měl jako nějak smrsknout do takového koncentrátu, tak je to vlastně, trpíme proto, že si neuvědomujeme, kdo jsme a co umíme. My jsme lidi, my jsme vesmírný lidský bytosti, který máme mimo jiné schopnost tvořit realitu svými myšlenkami. Lidská myšlenka je ta nejsilnější energie ve vesmíru. A my o tom nevíme. Kdybychom o tom věděli a věřili tomu, tak všechno, co bude, tak je v naší režii. Úplně všechno. Malý příklad. Já když jedu někam do města, tam je někdy problém zaparkovat, tak si tak půl hodiny předem prostě řeknu, bude tam pro mě místo jedno. Tam a tam. Přijedu a je. Funguje to. Cokoliv chcete, ale musíte tomu věřit, tak se stane. Čili člověk má obrovskou moc svými myšlenkami koncentrovat myšlenky prostě s vírou na určitou věc a takhle tvořit vlastně svůj život. Jenomže lidi tohle neví a svůj život si tvoří chaoticky, protože chaoticky myslej. Bojej se, jsou nejistý, mají plno obav a pak ten život je takovej, plnej chaotických věcí, náhodných nemocí,
A kromě toho chaosu jsou nějaké chyby, které děláme opakovaně a které nás zpátky ženou do těch ordinací lékařů?
Těch je na hodně úrovních těch chyb, třeba na dietních úrovních. Nikdo vám neřekne v celé medicíně, co je zdraví vlastně. To nikdo nerozumí. Do dneska vám pediatr říká, aby dítě pili mlíko, že je zdravý mlíko, což je úplně nesmysl, kravský mlíko. Že margaríny jsou dobrý, vám řekne kardiolog, jo? Že vám chrání srdce. Margarín prostě takový nesmysl. Šunka, že je dietní jídlo, takže vám ho dávají v nemocnici jako k snídaně třeba, když máte, já nevím, něco se žlučníkem dokonce. Takže nikdo nerozumí vlastně dietě z té moderní medicíny. A tak proto taky neexistuje prevence. A pak se všichni diví, že máme třeba trávicí problémy, že máme kožní problémy, protože do sebe dostáváme spoustu jedů. Protože jídlem se můžeme buď to otrávit chronicky, anebo se jídlem můžeme vyléčit. Záleží, co jíme. A každý ještě navíc potřebuje něco jiného. Já například potřebuji pít teplou vodu. Jo, jiný potřebuje pít studenou vodu. To jsou detaily, prostě podle toho, jak jsme utvořeni, jakou máme metabolickou podstatu.
Je pravda, že se vůbec nedivím, když se díváte na mě, že vás napadla hned na prvním místě dieta.
Ne, to je čistě náhodná okolnost.
Tak vám to trošku vrátím. Co jste dělal vy špatně, že jste před pár lety skolaboval? Co bylo příčinou?
Příliš jsem si bral odpovědnost, která mi nepatřila v práci. Já jsem prostě si myslel, že každýho musím uzdravit. To byl takový druhý extrém jako z toho klasického, kdy jako je taková celková apatie a jako rezignace na nějaké uzdravení, to už nikdo jako s tím nepočítá. A já jsem naopak chtěl uzdravit každého, a což samozřejmě taky není možný. Jo. Protože člověk se musí uzdravit sám, vždycky to jsme říkali, a někdy mě to tak hodně mrzelo, a když se to nedařilo. A za druhý jsem měl hodně práce, skutečně hodně klientů a určitou ekonomickou nejistotu, protože jsem začínal, neměl jsem žádné svazky s pojišťovnami, jako mají klasičtí lékaři. No a ještě nějaké osobní věci prostě a stalo se to. No.
Už jenom v rychlosti, co jste musel změnit?
Jednoznačně myšlení. A z toho plynoucí samozřejmě konání.
Šlo to lehce nebo těžce?
Šlo to těžce. Vždycky změnit myšlení jde velmi těžce. Jo, můžete změnit zaměstnání, můžete změnit bydliště, můžete dokonce změnit pohlaví nebo nějaké takovéhle věci. Ale myšlení, to se mění velmi těžko.
No, a co se týče vašich vztahů, tak jednu ze svých knih uvozujete takto. Tuto knihu s láskou věnuji všem ženám, které jsem zklamal. Vím, že to se mnou neměli snadné. Už jste na tom i v tomto ohledu lépe?
Ano, jsem, můžu vám říct odpovědně, že jsem a že už toto téma mám vyřešené.
Tak přejeme vše dobré na vaší životní cestě.
Díky.
Naším hostem byl pan doktor Tomáš Lebenhardt. Děkujeme, na shledanou.
Na shledanou, děkuji.